je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. Policija već treći dan traga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u okolini Bora na istoku Srbije. Iz policije je saopšteno da intenzivno rade na pronalasku djevojčice. Policija je 26. marta prvi put aktivirala sistem pronađime ili Amber Alert, kojim se javnost hitno obavještava o nestanku djeteta. Filozofski fakultet u Novom Sadu obustavio je danas rad nakon što je grupa uglavnom mlađih muškaraca na poziv studentskog parlamenta upala u tu instituciju. Oni traže da se profesoru tog fakulteta i novinaru Dinku Gruhonjiću uruči otkaz zbog navodnog govora mržnje. Povod je montirani snimak u kom Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora crnogorske policije Slavka Stojanovića. Optužnicom se tereti da je zloupotrebom položaja spriječio da se njegovom prijatelju oduzme kamion cigareta bez potrebne dokumentacije, čime je oštetio budžet za oko 112.000 eura. Iz tužilaštva su kazali da je priznao krivična djela za koje je optužen. Poljska agencija za unutrašnju sigurnost izvršila je pretres u okviru istrage u navodnoj ruskoj špijunaži, prenosi Reuters. Poljska, koja je postala centar za vojne isporuke zapadnih zemalja zbog ruske invazije na Ukrajinu, kaže da su sada postali glavna meta ruskih špijuna. Optužili su Rusiju i Bjelorusiju za pokušaj destabilizacije. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je Veliku Britaniju da odustane od spornog predloga zakona o deportaciji izbjeglica u Ruandu. Prema planu, svako ko ilegalno stigne u Veliku Britaniju suočava se sa slanjem u Ruandu, udaljeno oko 6400 km. U narednih pola sata, između ostalog, čućete: protivljenje dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori da Kosovo bude članica Savjeta Evrope, što je demonstrirala poslanica Maja Vukićević, profesor Nebojša Vučinić vidi kao apsurd, iako poslanici imaju pravo da glasi shodno svojim političkim stavovima.
Dakle, to nije neuobičajeno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane postavlja se pitanje ujednačenje spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno.
Kako je iz Palate Srbije u Beogradu nestalo desetine hiljada državnog ordenja? Politikolog i heraldičar Nemanja Todorović Štiplija.
Mislim da je prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta tu čuva, šta tu fali.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još traje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra aktualna bezbjednosna i politička situacija u svijetu sa aspekta reperkusija na ovaj bosansko-hercegovački entitet. Nakon ove sjednice najavljena je nova, na kojoj će se razmatrati nacrt entitetskog izbornog zakona, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosni i Hercegovine u sprovođenju izbora u zemlji. Nacrt izbornog zakona razmatra se kao odgovor na posljednju odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH, nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlašćenja za Centralnu izbornu komisiju. Višu izvještaju Milisa Teletović.
U tekstu nacrta izbornog zakona Republike Srpske, koji je prije nekoliko dana objavljen, navodi se kako se zakonom uređuje izbor i imenovanje poslanika Skupštine Republike Srpske i delegata Vijeća naroda RS-a, entitetskog predsjednika i potpredsjednika. Definisan je izbor delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske te zvaničnika u lokalnim vlastima u RS-u. Zakon u RS-u tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji te financiranje izborne kampanje. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je ranije kako je nametanje odluka visokog predstavnika nož u leđe Bosni i Hercegovini, te ocjenio da se nametanjem odluka visokog predstavnika ruši principi na kojima počiva Bosna i Hercegovina i njen evropski put.
Predlažem da pokušamo relaksirati ovu situaciju u Bosni i Hercegovini na sljedeći način. Da se od strane kolonijalne uprave ponište sve odluke lažnog Smita u roku od 7 dana. Da ukoliko se to ne uradi, da se zakaže da naši predstavnici zakažu parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine i da ta skupština proglasi nedozvoljenim i ništavnim odluke lažnog Smita. Da zabrani organima Bosni i Hercegovine primjenu tih odluka. Da proglasi sajt OHR-a neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata. da parlamentarna skupština zabrani službenom glasniku Bosne i Hercegovine da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija. Nakon toga na istoj sjednici predstavničkog doma, odnosno parlamentarne skupštine, da se donese izborni zakon Bosne i Hercegovine sa svim tehničkim poboljšanjima koji bi se primjenjivalo odmah u ovim izborima.
Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 95. godine entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitetsku nadležnost za provođenje izbora. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je tokom svog obraćanja kako se nametnutim izmenama izbornog zakona Centralnoj izbornoj komisiji daju ovlasti koje, kako dodaje, nikada do sada nije imala, da imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora širom Republike Srpske. Naročito je, kako kaže, sporno što se izmjenama jednog od zakonskih članova navodi da je moguće izricanje privremene mjere i zabranjivanje učešća na izborima određenih osoba. Predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić odbacio je izmjene izbornog zakona koje je visoki predstavnik nametnuo prije nekoliko dana, koje omogućavaju transparentni izborni proces.
I bez obzira na pritiske, koji već odavno nemaju karakter političkog pritiska, nego su prerasli obračun sa svima nama i našim porodicama, na početku nam pominjem da će svaka naša odluka biti odmjerena i usmjerena isključivo ka cilju da sva ukupna dešavanja koja nas okružuju i njihov negativni utjecaj što manje osjete građani Republike Srpske.
A možemo i moramo utjecati na ono što nas se najviše tiče, to je naš institucionalni opstanak, kako se pokazuje gdje god nemamo svoj institucionalni opstanak i kako to svi često ponavljaju, i svoj sistem bezbjednosti ni nas više nema. Institucionalni opstanak je uslov naše biološke egzistencije i kao takav je od ultimativnog značaja.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt prije nekoliko dana donio je odluku o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona. On je nametnuo izmjene nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlasti za Centralnu izbornu komisiju. Schmidtova odluka je u RS-u uglavnom dočekana sa negodovanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Smatram da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera, kaže za Radio Slobodna Evropa Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku. Nije riječ samo o terorisanju civila na koje bacaju bombe i gađaju raketama. Nisu samo napadi na područje od vojnog značaja, niti radnje koje ukazuju na nedostatak razlikovanja između ukrajinskih boraca i civila. Na dijelu je i pokušaj potkopavanja i poricanja bilo kakve vrste kulturne kohezije i identiteta. Osjećaj samog ukrajinstva zato što ruske vlasti negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju genocidu, jer ruske vlasti govore da su ti ljudi, Ukrajinci, zapravo Rusi i da ih treba nasilno vratiti pod okrilje Rusije. Dakle, da će učiniti sve što treba, uključujući ubijanje ljudi, da bi ih natjerali da ponovo budu Rusi. To je u suštini genocidno, smatra Verdeja. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da je cilj specijalne operacije, kako su je nazvali, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Time se dehumanizuje ukrajinski narod i suštinski opravdava uništenje Ukrajine kao međunarodno priznate države u njenim sadašnjim granicama, kao i ukrajinske nacije, jer u Moskvi često poriču postojanje Ukrajine i ukrajinske nacije. Da li to sveukupno predstavlja posticanje na genocid ili genocidnu nameru, kao što tvrde neki pravni stručnjaci, dok drugi smatraju da još nema dovoljno dokaza za to. Objected there is not yet enough evidence of genocide. The idea of a special operation, to use the Russian Federation language,
specijalna operacija, kako ga je nazvala Ruska Federacija, zasnovana je na ideji da Ukrajina predstavlja posebnu vrstu krajnje desničarske fašističke pretnje integritetu i opstanku ruske države. Stoga svaka vrsta pretnje mora biti potpuno eliminisana. Ključno pitanje je da li je to nasilje sa ciljem da se uništi grupa kao takva. Imam utisak da Rusija ovaj argument da samo izvodi specijalnu operaciju u suštini koristi na neverovatno obmanjujući način. Taj argument zapravo ništa ne govori o tome da li nasilje specijalna operacija ima za cilj uništenje ukrajinskog stanovništva u celini ili delimično. Te dve stvari su kompatibilne jer postoje dve različite vrste argumenata. Jedan je namera, odnosno da li to rade sa namerom da dovedu do uništenja grupe. Drugi je motivacija ili razlog zašto to rade. Postoji nekoliko različitih razloga zašto pokušava da to učini. Jedan od njih je ideja denacifikacije, a drugi je pretnja od NATO-a. Također, kao što smo videli kod Dimitrija Medvedeva, argument da je Ukrajina zaista deo Rusije i da treba da se vrati kući, odnosno pod okrilje Rusije. Svi ovi argumenti su kompatibilni sa genocidnim nasiljem, a koji ima za cilj uništenje civilnog stanovništva.
If the violence is intended to bring about the destruction of the civilian population.
You mentioned what Medvedev said and so on. These statements by the Russian...
Pomenuli ste izjavu Medvedeva. Saopštenja ruskih vlasti kojima se negira postojanje Ukrajine su praćene ubistvima, progonom, rusifikacijom ukrajinske dece i uništavanje vitalne ukrajinske infrastrukture velikih razmera, što se opisuje kao urbicid. Također, mnogo je dokaza o uništavanju ukrajinske kulturne baštine, o rusifikaciji kroz zabranu ukrajinskih knjiga kao i jezika na ukrajinskim teritorijama koje je okupirala Rusija. Time se osim otežanog svakodnevnog života dugoročno ugrožava i sam opstanak ukrajinske nacije. Da li se i to može protumačiti kao neka vrsta genocidne namere?
Mislim da je to potpuno tačno. Rusija gađa civile i civilne objekte, masovno napada civilna područja bez obzira na vojnu važnost. Na delu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što su ruske vlasti spremne da negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi. Dakle, ne radi se samo o stvarnom nasilju koje se sprovodi, već i o retorici ruskih vlasti koje nastoje da potkopaju svaki osjećaj kolektivnog identiteta. Jezik koji koriste Putin, Medvedev, ukazuje na ideju da u njihovom poimanju ne postoje Ukrajinci, već da su to Rusi koje treba vratiti u okrilje matične države. Ovu ideju uništenja bilo koje vrste kolektivnog ukrajinskog identiteta ilustruje i masovna deportacija ukrajinskih civila, posebno dece, u Rusiju ili u neke druge oblasti da bi se odgajali kao Rusi.
Ukrainian civilians, especially children, to Russia or toward two areas in order to be raised as Russians.
It's not so much likely.
Ako je malo verovatno da odgovorni za zločine u Ukrajini budu procesuirani, onda to znači da će proći nekažnjeno i da su minimalne šanse da se zadovolji pravda.
Ako se gleda istorijski na ovaj i druge slučajeve, nemoguće je znati kako će Rusija izgledati za 5 godina. Doduše, imajući u vidu sadašnju situaciju, osnovno se može pretpostaviti da će Putin i dalje biti na vlasti i da neće završiti pred Međunarodnim krivičnim sudom, osim ako iznutra ne dođe do neke radikalne transformacije Rusije i bude predat Međunarodnom krivičnom sudu, kao što se dogodilo u slučaju Slobodana Miloševića. Realnije je očekivati da se pred Međunarodnim sudom pojave optuženi nižeg ranga, uhapšeni dok putuju ili izručeni u sklopu pregovora. Međutim, to ne znači da su ovi slučajevi nevažni i da ih ne treba istražiti, jer sudovi bare mogu prikupiti ogromnu količinu dokaza da bi se shvatilo šta se dešavalo. Moguće je da se počinioci na nižem nivou nađu pred nekim od ovih sudova ako budu uhapšeni dok putuju u druge države ili predati u sklopu pregovora.
Bio je to Ernesto Verdeja, direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku.
slobodnaevropa.org.
Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope preporučuje da Kosovo bude pozvano u članstvo. Šefica crnogorske delegacije Maja Vukićević glasala je protiv toga. Time je ispunjen dio agende njene stranke, Demokratske narodne partije Milana Kneževića, da ne podrže da se Kosovo pridruži međunarodnim organizacijama, jer ne priznaju ni nezavisnost te države. Ta stranka pripada vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori. Da li ovo glasanje predstavlja protivljenje zvaničnoj spoljnoj politici Crne Gore, koja je prije 16 godina priznala nezavisnost Kosova? Za program Radio Slobodna Evropa govori profesor i nekadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Nebojša Vučinić. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Profesore Vučiniću, koliko su poslanici slobodni da na parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope glasaju protiv onoga što je, da kažemo, državna politika? U ovom slučaju je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, a najavljuje se da pojedini poslanici neće glasati za članstvo Kosova u Savjetu Evrope. Jednostavno, da li je to po vama eventualno apsurd?
To nije nepoznata stvar, jer poslanici u parlamentarnoj skupštini sve grupišu prema svojim političko-ideološkim opredjeljenjima. Socijalisti, socijaldemokrati, liberali, narodnjaci, lijeva i desna strana. Dakle, nije neuobičajeno da poslanici imaju svoje mišljenje određeno, posebno poslanici iz opozicije, jer je svaka delegacija u parlamentarnoj skupštini sastavljena iz poslanika vlasti i poslanika pozicije. Dakle, to nije neuobičajeno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane postavlja se pitanje ujednačene spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno, međutim, ja mislim da to ne može da prouzrokuje neke trajnije posljedice po pitanju prijema Kosova u Savjet Evrope, jer na kraju krajeva to odluku donese drugi organ, komitet ministara, gdje su zastupljeni ministri inostranih poslova, odnosno predstavnici vlade, odnosno predstavnici u Strasburu. Dakle, to nije jedna neuobičajena situacija. Apsurdna je, jer se tada pokazuje da ne postoji baš jedinstvo oko usklađivanja spoljne politike sa stavovima Evropske unije.
Može li takvo glasanje uticati na diplomatske odnose Crne Gore i Kosova po vama?
Psihološkom smislu moguće, mada sve ovo do sad što radi ova 42. treća, četvrta vlada, je, čini mi se, dosta uticalo ovi pokušaj da se poništi priznanje, što je apsurdno, što je nemoguće, jer priznanje jedan put kad se da, ono je neopozivo i retroaktivno. To je ono pitanje za šesticu između narodnog javnog prava. Dakle, već je to uzdalo, ali mislim da u jednom dubljem kontekstu i trajnijem jednostavno ne može, jer mi dobro znamo kakvi su političko-ideološki stavovi ove grupacije koju ova gospođa predstavlja u Savjetu Evrope.
Da li se može govoriti o tome da se krši koalicioni sporazum partija na vlasti, posebno dio kojim se obavezuju potpisnice da poštuju euroatlantski kurs države i, kako se to kaže, razvijaju prijateljsku saradnju sa svim državama koje je Crna Gora priznala?
Ba, u širom kontekstu sigurno. Sigurno, mada kažem, parlamentarci su slobodni da glasaju po svojim političko-ideološkim uvjerenjima, ali to svakako, što ste kazali, dovodi u pitanje taj koalicioni sporazum i barem ono čemu sva istraživanja javnog mijenja govore, da je više od skoro 70% građana za euroatlantske integracije. To je dakle jedna veoma značajna većina. Dakle, u tom kontekstu to mislim da dovodi. I to bi morala vlada i predsjednik vlade i ministarstvo spoljnih poslova bi morali malo više da povedu računa o tome. Jer mi znamo ova ekstremno srpska opcija kakve stavove i šta zastupa. Da je ona i protiv nezavisnosti Crne Gore i protiv evropskih integracija, da je protiv zapadnih kulturno-političkih vrijednosti.
Bio je to profesor Nebojša Vučinić, sa kojim je razgovarao naš Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 osobe su u pritvoru, a 2 na potjernici, nakon što je prije više od 10 dana objavljeno da je čak 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbija, jedne od najznačajnijih zgrada u državi i sjedišta više ministarstava. Vrijednost ukradenog ordenja iz Palate utvrdit će vještaci, a odlikovanja potiču iz vremena države čija je Srbija nasljednica, kao i iz stranih država, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Beogradskog trećeg osnovnog tužilaštva. Šta su novosti u ovom slučaju, slušamo od Nevene Bogdanović.
Teška krađa državne imovine izuzetno velike vrijednosti. Tako tužilaštvo karakteriše nestanak ordenja iz Palate Srbije i za to sumnjiči 10 osoba. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa precizira da je ukradeno ordenje iz vremena nekadašnjih država Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ali da potiče i iz stranih država. U daljem toku postupka će, kako kažu, veštaci utvrditi tačnu vrednost ukradene imovine.
Nije u pitanju samo materijalna vrednost ukradenih stvari, već i vrednost koju za pojedinca i za državu imaju odlikovanja kao najviši znaci javnog priznanja za zasluge i dela od velikog značaja za društvenu zajednicu.
Poznato je da je krivično delo izvršeno od 2009. do 2018. godine. Osmoro osumnjičenih je privedeno, od toga je četvoro zadržano u pritvoru, a za dvoje je raspisana poternica. Ispituju se svedoci, a pretreseno je više od 10 lokacija. Tužilaštvo kaže da je kod dvojice osumnjičenih pronađena veća količina ordenja i da, kako kažu, opisno i vizualno odgovaraju ordenju čija je krađa prijavljena, a da će se daljom istragom utvrditi da li je to ordenje koje je ukradeno. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako su osumnjičeni bili uključeni u krađu, odnosno kako je tokom godine izneseno čak 43.000 odlikovanja iz jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i kada će biti objavljen spisak ukradenih predmeta, tužilaštvo je odgovorilo da će o pojedinostima javnost biti obaveštena tek nakon što se istraga završi. Dok su mediji u inicijalima osumnjičenog SH, za kojim je raspisana poternica, prepoznali bivšeg državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, on je u saopštenju za javnost demantovao da je učestvovao u iznošenju ordenja iz Palate Srbije. Niti sam učestvovao u odnošenju ordenja, niti sam u bekstvu, naveo je Homen, a preneli beogradski mediji 16. marta. Kako je naveo, državnim organima je poznato da živi u inostranstvu, a iz policije i tužiloštva nikoga nije kontaktirao. Homen, nekadašnji član Demokratske stranke, bio je državni sekretar u vladi premijera Mirka Cvetkovića, koja je bila na funkciji od 2008. do 2012. godine, odnosno do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. Prema oceni politikologa i heraldičara Nemanje Todorovića Štiplije, nadležni organi treba da izađu sa spiskom onoga šta je ukradeno iz Kancelarije za ordenje u Palati Srbije, ali i da država izađe sa popisom onoga što se čuva iz ranijih vremena u prostorijama Palate, budući da to nisu javno dostupni podaci i da je mnogo nepoznanica.
Ključno je da mi vidimo koja je to vrsta odlikovanja zbog toga što tamo u depou sigurno postoje odlikovanja koja imaju malu vrednost, mogu da kažem slobodno da i da su bezvredna, a i ona odlikovanja koja imaju veliku vrednost, koja su izrađena od materijala poput plemenitih metala ili dragog i poludragog kamenja.
Rekao je on za Radio Slobodna Evropa. Pretpostavka je da je SFRJ, koja je imala vrlo razvijen sistem odlikovanja građana, do svog raspada imala ordenje na lageru, odnosno rezervne i nepodeljene primerke. Pored odlikovanja koja su masovno dodeljivana građanima i nemaju kolekcionarsku vrednost, u sistemu su bila i retko dodeljivana odlikovanja poput Ordena Slobode, Narodnog heroja ili Jugoslovenske velike zvezde, izrađeni od zlata i srebra, ukrašeni briljantima i drugim dragim kamenjem. Nije poznato da li takvi primerci također postoje na lageru i gde se čuvaju.
Država već godinama sigurno ne upravlja na pravi način zaostavštinom. Znači to onom zaostavštinom koja je ostala od bivše države, na prvo mesto mislim na SFRJ. Mislim da je prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta se tu čuva, šta tu fali.
Slavica Radovanović, pukovnica MUP-a u penziji i poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije u parlamentu, podseća da Palatu Srbije obezbeđuje posebna jedinica MUP-a. Službenici jedinice za obezbeđenje objekata i ličnosti nalaze se na ulazu u zgradu.
Njihov zadatak je da kontrolišu da u zgradu ne uđu lica koja tu ne rade ili nemaju odobrenje za ulazak u zgradu. Prolazite skener gde se može primetiti da li nešto imate kod sebe što ne sme da se unese u zgradu.
Radovanović ukazuje i da nosioci funkcija mogu dopisom da obaveste obezbeđenje da će se delovi inventara iznositi iz zgrade, na primjer radi čuvanja na drugim lokacijama.
Služba za obezbeđenje nema tu da razmišlja zašto se to iznosi. Ima dopis, oni su dužni da otvore taj prostor i da se te stvari iznesu.
U slučaju nestanka velike količine državnog ordenja, Radovanović vidi propust službe koja je bila zadužena za čuvanje i brigu o odlikovanjima.
Zato što se svake godine radi po to, ako je sukcesivno iznošeno nekoliko godina, popis je trebao da pokaže, nije to mali broj. Ako je to skladišteno, vi vidite da fali neko ko o tome brine i ko je zadužen, je trebao da napravi jedan izveštaj i da signalizira odgovarajućoj službi da tih predmeta nema.
Palata Srbije na Novom Beogradu poznata je i pod nazivima Palata Federacije ili zgrada Saveznog izvršnog veća. Otvorena je 1961. godine povodom održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih. Bila je i ostala jedan od najvažnijih državnih objekata. Danas su u njoj kancelarije više ministarstava, među kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zgrada je, zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koje se u njoj nalaze, spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svet se suočava sa najvećim deficitom u snabdevanju kakaom u posljednjih 60 godina, a kupci će to osjetiti kroz porast cena tokom ove i 2025. godine. Međunarodna organizacija za kakao je predvidjela deficit od 374.000 tona za sezonu 2023-2024, što je porast od 405% u odnosu na deficit od 74.000 u prethodnoj sezoni. Slab prinos kakaovca prouzrokovali su loši vremenski uslovi u zapadnoj Africi, bolesti i rušenje stabala, pišu svetski mediji. Iako su velike kompanije za proizvodnju čokolade prošle godine bile dobro snabdevene i nisu morale da povećavaju cene, industrija ne može da učini više kako bi uticala na cene, rekao je za CNBC Pale Jules, analitičar za robe u holandskoj kompaniji Rabobank. Cena kakaa će najverovatnije rasti i ostati visoke neko vreme jer nema načina da se brzo poprave sistemski problemi na tržištu čokolade. Ljubitelje čokolade će se suočiti sa visokim cenama ili sa manjim pakovanjima čokoladnih proizvoda, rekao je Jules. Dok bi proizvođači mogli da prilagode količinu namirnica u proizvodima i stavljaju manje kakaa. Najgore će biti pogođena tamna čokolada, koja ima visok procenat kakaa. Usevi kakaovca su pogođeni bolešću crnih mahuna i virusom oticanja izdanka, a mnoga stabla su premašila svoj maksimalni potencijal prinosa jer nije bilo veće sadnje drveća od ranih 2000-ih, rekao je Jules. Zajedno sa cenama šećera koje su za oko 25% više nego u posljednjih 5 godina, više cene kakaa će pojesti zaradu tržišta slatkiša, napisao je Washington Post. Prethodno povećanje cena u Evropi dovelo je do poremećaja mušterija, kako su to nazvale kompanije, što znači da su visoke cene odvratile neke kupce od kupovine. Proizvođač keksa Oreo i čokolade Toblerone Mondelez saopštio je prošle godine kako ove godine planira da poveća cene. Evropski kupci su u četvrtom kvartalu uglavnom bili ravnodušni prema cenama Mondelez proizvoda, ali je izvršni direktor Dirk van de Put rekao kako bi se to ove godine moglo promijeniti. U Sjedinjenim Državama potrošači također preispituju kupovinu kako cene rastu, čekaju da se proizvodi nađu na rasprodaji ili kupuju manje količine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu. Nekoliko dana je, pošto je kongres odobrio 300 miliona dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom, na koje Kina ima pretenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da neće napasti ni jednu članicu NATO-a, ali je poručio da će ruske snage nastaviti s uništavanjem zapadnih aviona. Vijesti iz svijeta priredila je Kristina Gađe.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 milijuna dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Kongres je 23. ožujka odobrio 400 milijuna dolara za suprotstavljanje utjecaju kineske vlade u toj regiji. Kina smatra Tajvan odcijepljenom provincijom koju treba staviti pod svoju kontrolu, a Peking svakodnevno šalje vojne brodove i borbene avione u blizini ostrva dok pojačava vojni pritisak. Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu. Međutim, zakoni Sjedinjenih Američkih Država nalažu Washingtonu da osigurava da se ostrvo može braniti i smatra da su sve prijetnje Tajvanu pitanje ozbiljne zabrinutosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a, te da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage obarati avione F-16 ako ih Zapad isporuči Kijevu. Dodao je da će ruske snage uništavati zapadne avione, navodeći da sada uništavaju tenkove, oklopna vozila i drugu opremu. Šef Ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin posjetio je ovog tjedna Sjevernu Koreju kako bi produbio bilateralnu suradnju Moskve i Pjongjanga i razgovarao o široj regionalnoj sigurnosti, priopćila je ruska špijunska služba. Ruska državna novinska agencija TASS navela je da su razgovarali o aktualnim pitanjima razvoja međunarodne situacije i produbljivanja rusko-sjeverno-korejske suradnje jer su suočeni s pokušajima da se pojača pritisak vanjskih sila. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Bilo reči o tome da li se socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom s obzirom da su uglavnom prihvatile koncept liberalnog kapitalizma. Zašto u regionu više nema velikih generalnih štrajkova koji bi prinudili poslodavci i vlast da prihvate zahtjeve radnika? Kako nezadovoljni radnici u državama Zapadnog Balkana radije idu u inostranstvo da bi tamo radili, nego da se u svojim zemljama bore za svoja prava i zašto danas siromašni i obespravljeni više veruju nacionalističkoj desnici nego levici? Razgovaralo se i o tome kako su mladi danas više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li leve partije da bi opstale moraju da kombinuju ekološke i socijalne teme? Kako je zeleno-leva stranka Možemo, koja već 3 godine vlada Zagrebom, postala značajan faktor na političkoj sceni Hrvatske? Kakve su šanse zeleno-levog fronta u Srbiji, kao i o tome da li će predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koga je socijaldemokratska partija istakla kao svog kandidata za premijera na aprilskim vanrednim izborima u Hrvatskoj, pomoći toj stranci da pobjedi na izborima? I da li bi vlada koju vodi Milanović uopšte bila levičarska? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Igor Štiks i Filip Balunović, dva profesora na Fakultetu za medije i komunikacije iz Beograda, koji su dobri poznavaoci političkih trendova u regionu. Gospodine Štiks, da li se današnje socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom?
Iz moje perspektive teško da ih možemo nazvati istinskom ljevicom. Radi se o partijama koje su naslijedile ono što je bila ljevica 20. vijeka. Međutim, vidimo da su one posljednjih 30 godina zapravo tamo negdje u centru, ponekad malo iziđu u ljevi centar kada se sjete socijalnih i radničkih prava. Moramo napraviti razliku između partije kao što su socijaldemokratska partija u Hrvatskoj i socijaldemokratska partija u Bosni i Hercegovini, koje bi bile tu negdje u tom lijevom centru, koje imaju donekle senzibiliteta za različite manjine od etničkih do seksualnih i nisu ili u manjoj mjeri su bile pogođene nacionalizmom od Socijalističke partije Srbije, koja predstavlja objektivno desnu partiju, koja je otišla na desno tamo još krajem 80-ih i na toj desnici je čvrsto i ostala. Dakle, potrebno je napraviti jako važnu razliku između partija koje se nazivaju socijalističkim, socijaldemokratskim u raznim varijantama. Na primjer, uzmite partiju Milorada Dodika, koja također ima taj termin, i onoga što bismo nazvali istinskom ljevicom, a koju uglavnom smo vidjeli u pokretima, društvenim pokretima i prelaskom tih pokreta u sada već partije pokrete, pa čak i partije, a tu bih naveo levicu u Sloveniji, Možemo i zeleno-levi front u Srbiji.
Gospodine Balunoviću, da li se današnje socijaldemokratske partije mogu nazvati levicom?
Što se tiče regiona, levica je u dobroj meri protekloj deceniji ili u proteklih 15 godina delovala van institucionalno, pošto su političke partije socijaldemokratske afilijacije ili makar one koje su imale to u imenu u dobroj meri se distancirale od onoga što bi trebala da bude socioekonomska agenda levice, tako da su po meni one istinske, suštinske leve politike u proteklih 15 godina mogle da se vide isključivo na ulici i van institucija, u nekim intelektualnim krugovima, na nekim fakultetima, među nekim studentskim grupama i tako dalje. Ono što je sada stanje 2024. godine jeste da su ti vaninstitucionalni akteri, neki od njih su uspešno prešli taj put od vaninstitucionalne do institucionalne borbe, s tim što institucionalna borba podrazumeva posve drugačija pravila igre od one koja se vodi na ulicama i van institucija, i u tom smislu je jako teško u našim sistemima napraviti bilo kakvu suštinsku promenu, pošto su naši sistemi postavljeni na potpuno drugčijim, čak bih rekao suprotnim osnovama od onih koje zovemo socijaldemokratskim, levičarskim, socijalističkim, nazovite ih kako god želite. I ako je ova na ulici bila borba sa vetrenjačama, onda je ovo u institucijama ne manje borba sa vetrenjačama. Neke priče su uspešne, profesor Štik se spomenuo primere Slovenije i Hrvatske pre svega. U Srbiji postoji relevantni politički levi akter koji se danas zove Zeleno-levi front, ali u ostalim delovima bivše Jugoslavije, od Bosne preko Makedonije, Kosova, mi danas ne možemo nažalost da govorimo o relevantnom političkom levom akteru, s tim što u Bosni važna je naravno ta razlika između SDP-a ili onoga što se zove građanska opcija u BiH u odnosu na ono što je etnonacionalistička opcija u BiH, od SNSD-a u Republici Srpskoj preko SDA i HDZ-a na strani hrvatskog, odnosno bošnjačkog nacionalizma.
Gospodine Štiks, u svim državama regiona mnogo je siromašnih i velike su socijalne razlike. Kako to da danas siromašne mnogo lakše pridobija desnica nego levica?
Organizacije ljevice kakve smo poznavali u 20. stoljeću više ne postoje. Govorimo o masovnim organizacijama, o masovnim sindikatima, o najrazličitijim vrstama organiziranja radničke klase. To je nestalo. Vidjeli smo da su one partije koje su nasljednice Saveza komunista otišle ka tom centru i u potpunosti prihvatili neoliberalnu ekonomsku logiku. Problem koji opstaje jeste da nacionalističko-konzervativna hegemonija pod kojom živimo je prodrla u sve pore društva i bez obzira što je očito da je nacionalizam devastirao ova društva i direktno pridonio siromašenju, on se i dalje ispostavlja kao okvir u kojem zamišljate i svoju političku zajednicu i odnose u regionu i konačno samog sebe. Nije nam se dogodilo, niti će se dogoditi samo od sebe, da počnemo svojim društvima razmišljati u klasnim terminima. Tada bismo bili ponovo na terenu ljevice, tada bismo mogli govoriti o tome kako 1% najbogatijih je sebi prigrabio doslovno i pokrao ili kroz rat ili u poraču svo bogatstvo, pa bismo onda ušli u klasnu analizu ovih društava i vidjeli da jako loše stoji velika većina građana. Dakle, klasa je u potpunosti izbačena i zato su krivi naravno i mnogi nekadašnji ljevi intelektualci i političari da smo prestali o tome razmišljati na takav način, opsjednuti identitetskim politikama koje se kod nas uglavnom svode na etnonacionalnu matricu.
Gospodine Balunoviću, zašto siromašne mnogo lakše danas pridobija desnica nego levica?
Pa deo objašnjenja je u ovome o čemu smo govorili na samom početku, a to je potpuna nonšalancija ili ignorancija sa kojom se levica ili nominalna levica koja to više nije odnosila spram pitanja koja muče one koji su najsiromašniji. Oni koji su na marginama društva, oni koji ma je ugrožena materijalna egzistencija, vrlo retko mogu da pronađu ispunjavanje svojih interesa ili da pronađu svoje predstavnike među partijama koje se apsolutno ne bave time da se onim najugroženima poboljša materijalna situacija, nego se bave nekim drugim pitanjima. Tako da je u taj neki vakum politički uskočilo nešto što danas možemo da zovemo različitim imenima, ekstremna desnica, alternativna desnica i tako dalje. Ona je uskočila u taj prostor i odlučila da onima koji su ugroženi pruži vrlo jednostavan odgovor na to njihovo pitanje zašto su oni ugroženi, a taj odgovor je uvek etnički, nacionalni, verski, drugi. Ekstremna desnica je uvek
kroz istoriju i 20. veka i ovog 21. veka bila sklona tome da nudi te prvoloptaške, pritom i pogrešne, odgovore vrlo simplifikovane na rast socijalne i ekonomske nejednakosti i zbog toga je ona bila prijemčivija radničkoj klasi. Da li uvek radnička klasa glasa za desnicu? Apsolutno ne. Da li rast ekstremne desnice treba sada svaliti, da li taj problem treba svaliti na leđa radničke klase, pasti u onaj diskurs koji je elitistički govoriti o neobrazovanima, ovakvima, onakvima? Apsolutno ne. Radnička klasa u našem regionu služila je čitavu deceniju kao topovsko meso u ratovima koji su se vodili na prostoru bivše Jugoslavije, a onda u vreme tranzicijsko posle 2000. godine je potpuno ostavljeno po strani i niko zapravo nije mario za njih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štiks. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, postoji li danas u regionu uopšte radnička klasa koja je nekada bila baza klasične levice? Kako danas nazvati ljude koji su izloženi najgoroj eksploataciji, rade za bedne plate, nemaju nikakva prava i prepušteni su na milost i nemilost vlasnicima?
S obzirom da smo na tom terenu, pa da iskoristimo onda i malo marksističkog vokabulara, da ona postoji po sebi, evo, upravo ste rekli, to su sada mase koje su eksploatirane i bez ikakve zaštite, ali ne postoji za sebe. Dakle, ona nije se formirala kao subjekt koji bi mogao recimo primarno da zaštiti radnička prava, a također da bude politički akter kakav je i bila radnička klasa od sredine 19. stoljeća pa sve do 70. godina 20. Radnici su uglavnom disperzirani, fragmentirani, svjesni itekako svojih problema, ali nemaju mogućnost političke artikulacije. Kada do te političke artikulacije donekle dođe, onda vidimo da je ona u potpunosti marginalizirana kroz medije, kroz političke sisteme itd. ili se taj bijes pokušava politički kanalizirati ka već postojećim partijama koje su se pokazale kao istinski neprijatelje radničke klase. Imamo situaciju koja je katastrofalna za siromašne i potlačene, a da istodobno nemamo političku artikulaciju te i takve pozicije. To je još jedan od paradoksa situacije u kojoj živimo. Drugi je da ljudi potpunosti svjesni svoje situacije biraju izlaz u emigraciji, dakle otići tamo gdje ćete imati bolje radno mjesto, gdje ćete imati bolje uvjete, gdje ćete imati bolju plaću, gdje ćete imati možda budućnost za svoju djecu. Ta zemlja se još uvijek za najveći broj ljudi zove Njemačka, možda i Austrija, ali u svakom slučaju podrazumijeva negdje daleko od domovine, koju se onda nastavlja voljeti tamo negdje u Frankfurtu, Düsseldorfu, i kao što vidimo i tamo ovi pogotovo iz dijaspore su velike patriote. To su ti paradoksi u kojima živimo. Ljudi odlaze odavde jer ne žele biti eksploatirani u svojim državama koje toliko vole, ne žele također plaćati poreze u tim državama, ali rado odlaze tamo gdje su nešto manje eksploatirani i gdje onda mogu u svojim kafićima, klubovima pjevati sve te nacionalističke pjesme prepune ljubavi za tu domovinu u kojoj će možda doći kada ode u penziju.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite ovo što kaže gospodin Štiks, da praktično tu radničku klasu koju danas imamo, tu poniženu, eksploatisanu, faktički niko ne zastupa njene interese?
Ja mislim da je to evidentno, da ne postoji politički akter koji ima želju ili potencijal da istinski zastupa interese radničke klase, a sa druge strane ne postoji ni ovo što je bilo karakteristično za 20. veka, to je potencijal radničkog organizovanja izvan institucija ili mimo političkih partija, tu pre svega naravno mislimo na sindikate, ne postoji potencijal da se odozdo natera ili pritisne bilo koji politički akter da radi u interesu većinskog dela stanovništva svake zemlje, a njega možete nazvati radnim narodom, možete ga nazvati radničkom klasom, proletarijatom ili kako god vam drago. Pitanje zašto toga nema je izrazito kompleksno pitanje, ali jedan od odgovora koji je meni nedavno zazvučao kao nešto o čemu bismo mogli da promislimo i možda je to taj pravac, je dao Vivek Čiber, teoretičar u svojoj knjizi Klasni matriks. On tvrdi da je jedan dobar broj pripadnika radničke klase itekako svestan i nivoa eksploatacije i svog potlačenog položaja, pa su moguće svesni i toga gde su uzroci, ali da se osjeća rezigniran i da radnička klasa osjeća da nema snage da bilo šta promeni i da se zbog toga biraju individualna rešenja. Daj da se ja pobrinem za sebe, za svoju porodicu, ako protraćim vreme u radničkom sindikalnom organizovanju, možda ostanem i bez ovoga malog što imam. I to je ta situacija u kojoj ljudi imaju malo i onda je velika bi se žrtva podnela ukoliko bi se ljudi odlučili za borbu u kojoj mogu da izgube i to malo i da padnu sa one strane egzistencije. Pritom je vrlo važna tu i komponenta odsustva poverenja, da će i svi drugi krenuti, da će i svi drugi rizikovati i da je taj osjećaj, opet kažem, rezignacije i jedne beznadežnosti svakako neprijatelj radničkog organizovanja i veliki prijatelj individualizacije, pa možda i otpora, ali sa individualnim otporom teško da možemo da dođemo do nekih osetnijih, substancijalnijih promjena u budućnosti.
Gospodine Štik, mislite li vi da je ovaj osjećaj rezignacije o kome govori gospodin Belunović, da je to i razlog što danas u regionu nema velikih štrajkova koji bi prinudili poslodavce i vlast da prihvate zahteve radnika? Ako ih ima, onda su to protesti zaposlenih u pojedinim fabrikama ili ustanovama, a kojima se ostali ne pridružuju. Da li je možda odgovornost levice što ne ume to da organizuje?
Svakako da je tu odgovornost ljevice o kojoj smo govorili, koju smatramo istinskom ljevicom, a koja bi morala biti most među različitim klasama. Da sada naš razgovor ne ode isključivo o radničkoj klasi, pa onda mi zamišljamo sada nekog manualnog radnika, kako ljudi to zamišljaju, ne razumijemo da zapravo ono što jeste neki radni narod i neka radnička klasa uključuje sve ljude koji moraju dati svoj rad da bi dobili plaću, pa tako i neko ko sjedi u nekom zagrijanom toplom uredu je isto tako radnik, tako sam ja isto tako akademski radnik, kao i moj kolega Balunović. Dakle, pitanje je kako percipirate svoj položaj u društvu. Neoliberalizam je te veze pokidao tako da danas kada vi u regionu pričate o radnicima, najveći broj ljudi koji vas slušaju Slobodnu Evropu će sad sigurno reći, pa to nema nikakve veze sa mnom, a u ostalom i ti radnici, oni su glasali za nacionaliste, pa neka im je tako kako im je. Dakle, imamo prekid bilo kakve komunikacije među različitim segmentima društva uz to što imamo nedostatak svijesti ne samo kod radničke klase koje se pripisuje neobrazovanost i slično, već upravo i kod onih obrazovanih slojeva koji nisu u stanju da shvate svoj klasni položaj u ovakvim poluperifernim društvima. Nova ljevica koja kreće sa ulica ne može do kraja sasvim jasno iskomunicirati kako bi se stvorio jedan širi front sa jasnom idejom o tome a kakva društva doista želimo napraviti.
Gospodine Balunoviću, čini mi se da su danas mladi ljudi više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li zato što ne veruju da je socijalna pravda uopšte moguća?
Istina je da su oni mladi ljudi koji su angažovani ili svesni potrebe da urade nešto za svoje društvo, istina je da su oni uglavnom orijentisani, ako su levo nastrojeni, da su fokusirani na ekološke teme, što nije loša vest, naprotiv, to je jako dobra vest. Tako da je to ispravan put. Ono što je neophodno uraditi jeste da se te zelene borbe stave u jedan okvir koji može biti levi, može biti onaj iz kog su zeleni potekli. Ekološki pokreti u 70. godinama jesu bili istinski, suštinski levi pokreti i potrebno je da se zelene politike ne samo ogrnu nekakvim crvenim folklorom ili parolašenjem, nego da te zelene politike zaista budu stavljene u širi kontekst klase, nejednakosti, kapitalizma, pa i neoliberalnog kapitalizma. I takvih slučajeva ima kod nas. Prvim redovima tih borbi jesu zelene teme ili zeleni zahtevi. Ovde pre svega mislimo na Zagreb, mislimo na Beograd, mislimo na neke pojavnosti u Bosni takođe, koje se sada događaju van institucija. I naravno da toga ima kod nas. Ima i po Evropi. Ja sam trenutno u Austriji, u kojoj Komunistička partija Austrije godinama unazad beleži dobre rezultate, i to uglavnom zahvaljujući omladini svoje partije, koja je većim delom došla iz austrijskih zelenih u Komunističku partiju zbog toga što je bila nezadovoljna kontekstom unutar kog su delovali austrijski zeleni. Oni su mislili da je to preliberalno i da to nije dovoljno levo, i onda su odlučili da u Komunističkoj partiji prave novu zeleno-levu opciju za 21. vek, i to čine, ako je suditi po izbornim rezultatima, poprilično uspešno. Levica u 21. veku ne može da zaobiđe zelene teme kao što su klasične ili tradicionalne komunističke i socijalističke partije činile u 20. veku. Danas su zelene teme i ekološki problemi svuda oko nas, sa njima se budimo kada osetimo prljav vazduh, njih osjećamo svako proleće, svako leto, svaku zimu, i njima moramo da se bavimo. Ono što je nužno da se kroz te zelene teme ne samo provuku, nego da se u njih utkaju i one teme od kojih levica ne sme da odustane, koje se tiču i socijalne pravde i velikih nejednakosti i na kraju krajeva klasne borbe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, mislite li vi da je budućnost levice da kombinuje socijalne i zelene teme?
Pa morat će svakako, bilo bi izrazito štetno ih odvajati, to se već pokazalo. Dakle, vi ne možete razmišljati o kapitalizmu, a da ne razmišljate o devastaciji ne samo društava, nego i same prirode. To nam je u potpunosti jasno. Ono što vidimo sada kod mlađe generacije, da je ona ušla u ljevicu preko ekoloških tema i da je logično postavila pitanje sistema u kojem se živi. To nije slučaj sa pomalo slijepom liberalnom ekološkom paradigmom koju predstavljaju Greta Thunberg i slični, koji su uspjeli dići mlade ljude, ali koji ne razmišljaju, ona svakako ne, ali niti čita medijski aparat oko nje, da se radi o kapitalizmu primarno. Dakle, da vi ne možete samo dolaziti na skupove svjetskih moćnika i pričati o tome, molim vas, spasite nam planetu, ako ne dovedete u pitanje kako taj sistem doista radi. On upravo i zagađuje toliko zato što je tako napravljen. Tu vidimo čorsokak, i to je čorsokak liberalne ekološke paradigme. Nju se može jako dobro vidjeti sada u Njemačkoj sa zelenima na vlasti, koji su nekada bili vrlo radikalni, a sada su postali apsolutno dio jednog centrističke politike. Ali činjenica da su mnogi mladi ljudi shvatili da ovo ne može tako opstati ako se ne mijenja sistem, ih vodi ka ljevici, i sada oni otkrivaju da zapravo se tu radi ipak o kapitalizmu i klasnom društvu i određenim zakonitostima koje uništavaju ovu planetu. Tu je možda nada, ali kontekst u kojima se to buđenje sada događa nije povoljan za ljevicu. To je kontekst rata, a kada grme topovi, tada ljevica gubi.
Gospodine Baludoviću, može li se reći da je stranka Možemo u Hrvatskoj najuspješnija leva stranka u regionu? Oni vrlo uspješno kombinuju socijalne i zelene teme.
Ako Sloveniju ne računamo kao region, onda se može tako reći. Ako i Sloveniju uključimo u region, onda je slovenačka levica otišla i korak dalje, jer je postala deo vlade, ali minus Slovenija, svakako je zeleno-leva koalicija u Hrvatskoj najuspešnija, pošto je uspela da se izbori za to gradonačelničko mesto u glavnom gradu, što je jako bitna stvar, pogotovo u kontekstu kakav je vlada u Zagrebu prethodnih 20 godina sa bivšim gradonačelnikom koji je tu poziciju uzurpirao i oko sebe napravio jednu klijentelističku mrežu koja ga je održavala na vlasti, a sa druge strane urušavala ono što bismo zvali opštim interesom grada. Tako da u tom smislu svakako da. Tako da bih ja rekao da je pobeda Možemo u gradu Zagrebu pre nekoliko godina bila nekakav preduslov ili prvi korak da bi se ta opcija učvrstila u hrvatskom političkom prostoru i da bi eventualno godinama koje dolaze uspela nešto bitnije da uradi.
Gospodine Štiht, ima li šanse da beogradska levo-zelena koalicija ostvari ono što je ostvario Možemo u Hrvatskoj?
U ovom kontekstu teško. Činjenica da najveći grad u Hrvatskoj, jedan od najveći drugi grad čitave regije, jedan od najbogatijih gradova, je izabrao plebiscitarno zeleno-lijevo kandidata, bivšeg aktivista koji je sada gradonačelnik Tomislava Tomaševića, se neće ponoviti u Beograd. Također opcija u kojoj će u parlamentu Narodnoj skupštini Srbije Zeleno-levi front igrati ulogu koju igra Možemo u Hrvatskom saboru nije realna u ovom trenutku. Situacija je, da tako kažemo, puno povoljnija za drugove u Hrvatskoj nego li je trenutno u Srbiji. Svakako u situaciji koja trenutno vlada u Srbiji je samo čudo da se formirala zeleno-leva opcija, dakle prvi put u 35 godina da se ljevica vratila u skupštinu, da se je vratila na scenu i također je pomalo čudo da je ostvarila prvo 5, a potom čak i 10 mandata. Da li će to čudo postati realna opcija koja će rasti i koja će prevagnuti pa čak možda i usmjeriti Srbiju nekim drugim tokom, o tome za sada ništa ne možemo reći, tome se možemo samo nadati.
Evo na kraju sada vam postavim pitanje o jednoj eventualnoj šanci. Gospodine Štiht, nakon što je predsjednik Hrvatske Milanović se priključio Socijaldemokratskoj partiji na vanrednim izborima u Hrvatskoj, koji će se održati za manje od mjesec dana, ta partija je stekla realne šanse da zajedno sa koalicionim partnerima pobedi na izborima i formira vladu na čelu sa Milanovićem kao premijerom. E, da li bi se ta vlada mogla nazvati levičarskom? Ta vlada na čelu sa Milanovićem.
Ovo je uistinu nezgodno pitanje. Kao što je upad u politički prostor i javni Zorana Milanovića iznenadio skoro sve, tako je iznenadio i mene. Ne mogu spekulirati o tome šta će to doista značiti i da li je taj čovjek jedina šansa za neku vrstu vlade lijevog centra. Sasvim sigurno ne ljevičarske vlade. To doista je teško sada reći. Moram priznati da sam oprezan prema ličnosti Zorana Milanovića u posljednjih 3-4 godine. Njegove izjave i ponašanje su populistički, to nije lijevi populizam. I pratite samo to što će govoriti, pa mi nađite nešto lijevo u tome što će govoriti, pa onda da pogovorimo da li će to biti ljevičarska vlada.
Zato sam vas ja upitao da će to biti ljevičarska vlada, s obzirom na ono što zadnjih godina govori Milanović. Video sam sad da je Puhovski rekao da bi on po onome što govori bolje pripadao domovinskom, kako se zove, domovinska stranka.
Domovinskom pokretu je. Da. Pa tu bi se složio sa mojim nekadašnjim profesorom Puhovskim, da, to je doista tako. Ja razumijem da je ljudima dosta HDZ-a i da su mnogi spremni da plate i tu cijenu, ako je Milanović taj džoker, da će biti spremni i na to, ali doista, eto, tu bih zadržao jednu skepsu.
Evo je da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li vi mislite da bi se ta eventualna vlada Socijaldemokratske partije na čelu sa Milanovićem kao premijerom mogla nazvati pobjedom levice?
Milanović na čelu Hrvatske kao predsjednik u ovom sada mandatu apsolutno nije igrao niti jednu drugu ulogu, osim toga da je, makar iz moje perspektive, vrlo uspješno nabacivao HDZ-u teme na kojima se HDZ dobro snalazi. I mislim da ta Milanovićeva catch-all ili sveobuhvatna politika u kojoj on pokušava da prigrabi glasove i sa desnice i sa levice, da sebe predstavi kao nekakvu političku figuru koja je dominantna i koja
je autentična. Ja mislim da on igra sve vreme isključivo za sebe i mislim da je ovaj potez SDP-a, stavljanje njega na listu, to bi čak i mogao da se tumači kao nekakav kontranapad SDP-a u odnosu na Možemo kao levog izazivača. Oni nemaju za cilj da Možemo ostvari dobar rezultat zajedno sa SDP-om pa da svi skupa formiraju neku levu vladu. Oni imaju za cilj da se vrate na ono mesto na kom su bili, a to je da budu dominantni i suvereni vladalac tog nekog centralno-levog spektra. Da li će u tome uspeti? Čini mi se da ne. Da li će Milanović u tome pomoći? Nisam siguran, ali sve i da im pomogne, to neće biti glasovi samo levice. Milanović više nije taj čovek, on je neki drugi igrač. Ako Milanović igra dominantnu ulogu, teško da možemo da govorimo o levoj vladi, to bi vam bilo isto kao da postavimo pitanje da li vlada u Srbiji na čelu sa Đilasom može da bude leva vlada. Apsolutno ne. Slični odgovori u Hrvatskoj sa Milanovićem.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Štiks.
Hvala vam.
Hvala gospodine Balunoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štiks. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.